Ragnhildur Ríkharðsdóttir svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég geri mér grein fyrir því sem háttvirtur þingmaður ræður hvað varðar Evrópusambandið. Mér er nú meira umhugað í augnablikinu lýðræði hér á Íslandi og það lýðræði sem við erum að tala hér í sölum Alþingis og lýðræði þjóðarinnar, heldur en að velta fyrir mér því hvað hugsanlega verður ef og þegar og kannski íslenska þjóðin samþykkir verðandi hugsanlega samning inngöngu í Evrópusambandið. Ég greiddi atkvæði með því að farið virði í aðildarviðræður. Ég hef aldrei nokkurstaðar sagt að það sé fortakalaust gegn einhverju sem að mér ekki hugnast fyrir íslenska þjóð. Hafi ég þá tækifæri til að skoða þann samning sem hugsanlega kannski kemur? Það verður að vera með hagsmun íslenskra þjóðar sem að hún sjálf tekur ákvörðum í bindandi þjóðar atkvæðagreiðslu hvort hún segir já eða nei.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.